Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
Dnešní rozhovor na Rádiu Wave nenatáčíme ve studiu, ale natáčíme ho v zahradě. Možná za námi uslyšíte zpívající ptáčky, možná občas projede vlak, ale hlavně uslyšíte mého hosta, kterým je fotograf Michael Kratochvíl. Michael si od malička až do puberty myslel, že jeho otec je mrtvý, pak ale zjistil, že je Antonín Kratochvíl naživu a navíc je to mezinárodní hvězda fotografie. Osud tří generací fotografů vypráví nový dokument Andreje Sedláčkové Můj otec Antonín Kratochvíl, který bude mít už brzy premiéru. Poslechněte si rozhovor s Michalem Kratochvílem o vztazích synů a otců ve světě fotografie i v běžném životě.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Krásný den.
Dobrý den.
Michale, já jsem se dočetla, že máte strašně rád světlové fotografii, v černobílé fotografii. My se tady setkáváme v takovém pěkném, prosluněném přírodním prostředí, jaké je dneska světlo.
Tak dneska je světlo na úplně ideální světlo na focení nějaký gotický kapely. hodně přímý, ostrý sluníčko, hodně stínů, tak ta černobílá to bylo dobrý. No. A to by si myslím, že by se to dalo ještě trošku dýmu tam do nich pustit a je to úplně ideální.
Na jaký světlo osobně fotíte nejradši?
Já rád fotím venku samozřejmě, reportážní portréty, stejně jako táta, ale já rád pracuji ve studiu. Tam já přeci jenom si myslím, že jsem asi nejistější. Já umím dobře pracovat se světlem. Teď jsem se teda hodně ale vychválil, co? Tak se omlouvám, no. Ale ne, takže to studio je pro mě jako, je vlastně takhle, ve studiu prostě pracuji s tím světlem asi nejraději. Jo, jo.
Když si někdo přečte ten příběh, který bude brzy taky zachycený v tom dokumentu, který jsem zmínila v úvodu, tak to zní jak z nějakého seriálu nebo jak z nějaké telenovely, je to jako super dramatické. K tomu prostě došlo, že jste jako malý kluk a teenager nevěděl, že je váš táta naživu?
Ono to bylo trošinku, malinko jako jinak. Já jsem jako si myslel, že není táta naživu, když jsem byl malej. Ale jestli vlastně jako říkáte to správně, prostě ta puberta, když se dneska vlastně počítá od těch 12 let, já jsem někdy asi v 12 letech měl takový tajemný telefonát, když jsem byl u jedných známých a tam se ozval neznámý hlas, který by říkal, že je můj táta. No a když jsem se jako na to ptal mojí tety Věry, což je vlastně sestra mýho táty, tak ta mi to potvrdila. Takže já už jsem pak jako viděl, že táta existuje, jako žije, ale samozřejmě jsem nevěděl, že je fotograf. Jo. Ona mi, jako teda takhle, věděl jsem, ona mi řekla, že fotografuje, ale nevěděl jsem, že je slavný fotograf, samozřejmě. To jsem se dozvěděl, vlastně, ale když jsme se potkali v těch 18, 19, když jsme se poprvé viděli. No.
A jak vám to máma vysvětlila, že jste nevěděl o tom, že žije váš otec, nebo jak vůbec celá tahle komunikace proběhla? Mně to přijde hrozně zvláštní.
No tak máma, já jsem za chvíli vychovával, asi do 5 let vychovala babička s dědou, rodiče mýho táty. A ta máma byla hodně mladá, vlastně děti si udělali dítě. No, táto bylo taky, že to bylo taky mladý ucho. A já se to totiž ani moc jako nepamatuju, já jenom vím, že tam jsem opravdu, že asi jako mě prostě tvrdili, že táta nežije. Když jsem se ho na něj vyptával, protože já jsem objevil nějaký starý fotky, jako dítě jsem prostě šmejdil po šuplatech. A potom se musím přiznat, že jako jsem vlastně potom moc nepátral, protože máma si našla novýho vlastně manžela, který vlastně jako pak byl mu jako táta. A já jsem měl jako na starosti úplně jiné věci, jako malý dítě, jako líst po střechách, hodně zlobit. Jo. A takže vlastně jsem jako to vypustil, vlastně pátrání po tom tátovi, což je asi normální, protože spíš jako když člověk potom jako dozrává nějak tak a pak má jenom jako touhu jako pátrat po těch kořenech, což já jsem vlastně nemusel, protože se to vyřešilo samo, protože ten táta si mě vlastně našel. Že jo.
A kdy se táta dozvěděl, že vás má a jak si vás našel?
To je záhadou, já se ho vždycky na to ptám a on mi jako neodpoví. On měl nějakýho kamaráda, herce, Jana Kuželku, který byl takový jako opravdu takový mohutný herec, tak jako nechci říct, že jestli to náhodou uslyší, tak bych ho neurazil, ale prostě byl takový korpulentní. A ten to nějak prostě jako někdo zjistil, jestli měl ty kontakty, kde ty známí, prostě, no, tak mě jako vypátral, že já jsem tenkrát jako dělal posunovače. Já jsem vlastně dělal jedinou jako mojí jako pořádnou práci, tak jsem opravdu dělal jako uposunu, jsem posunoval na odstavném nádraží jejich vagóny. A Takhle večer tam prostě mávám tou lucernou, jsem celý v těch monterkách a mám na hlavě tu přilbu a nejo se tam objeví jako takhle z hetmy, se prostě objeví jako vlastně obrovská postava a říká, oj, jsi Michal, viď. Jakože on mě normálně jako našel, já prostě to nechápu, jako dneška se to jako nevysvětlo, to je záhada prostě, jo? To je opravdu záhada a já říkám se, Michal, tvůj táta tě chce vidět. A já, jako teď? Teď tady čeká taxíka. OK, tak jsem, já jsem se byl, tak řekl, wow, super, tak jsem zaběh. Tam jsem řekl tomu vedoucímu posunu, že teda jako je tato situace a on mě měl rád, říká, jasně, běž, tak já jsem tam nechal tu lampu, ale jak jsem byl s tou přilbou, jsem prostě nasedl do toho taxíku a vlastně v tom pracovním odjel, mě odvezli na Vinohrady, kde tenkrát byla restaurace, myslím, že to jmenovalo Myslivna, která dělala zvěřinu, taková byla populární. No a tam jsem vešel. A tam vlastně, jak já vždycky říkám, že jsem opravdu jako koukal úplně, že tam jsem seděl vlastně já, že táta by byl, my jsme si hodně podobný. A vedle něj seděla taková krásná, opravdu krásná holka, která byla vyšší než on. A takový indiánský rysy měla. Jo. A fakt se zjistil, že to byla napůl indiáka. A táta místo toho říkal něco takový jako, tak tě rád vidím, tady... Nazdar synu, ztracený synu. A mi říká, nazdar vole, tady jsem ti koupil svetr. A ono bylo léto, jo, a mi koupil super kašmírový svetr, který byl krásný, teplej, všechno. Já jsem řekl, tak díky. A to vlastně bylo jako naše první setkání jako s tátou, kdy jsme spolu promluvili z očí do očí. No a bylo to vlastně od té doby pak. A pak už to prostě jelo, no.
A nebyl jste na tátu někdy naštvaný za to, že vlastně jste ho tak dlouho neměl a pak až tak pozdě jste ho našel a měl?
Jako jestli myslíte, jestli jsem ho jako obviňoval, nebo že jsem, ne, nikdy, já jsem to říkal předtím, já jsem vlastně jako na to neměl čas, jako dítě to člověk neřeší, jo, protože vlastně jako je obklopený, já jsem měl potom sestru, že jo, jsem hodil, ještě mám ještě bráchu, takže já jsem vlastně jako to neřešil a když jsem vlastně toho tátu pak potkal, tak my jsme se stali kamarádama, jako ideově jsme se jako nepotkávali, protože já přeci jenom jako jsem vyrůstal jako v uzavřeném světě, když jsme třeba jako žili nějaký čas v Berlíně, ale pořád to bylo jako, vlastně to byl komunismus, že? A táta žil ve svobodném jako světě, tak tam, než on mě jako naučil jako být světoobčan, jako je on, tak to bylo jako trvalo opravdu dlouho a tam jsme se jako, tam byli ty, jako, tam jsme se mi jako nejvíc jako míjeli a hádali se. Ale nikdy jsem mu nevyčítal, že nás opustil. Protože já jsem to jako chápal. Prostě jako... Já vám se to asi těžko vysvětluji, možná je to těžce pochopení, ale já jsem fakt... Já jsem opravdu nikdy neměl jako pocit, že bych mu chtěl něco vyčítat.
Od té chvíle, kdy vlastně jste se znovu shledali s tátou, tak jste spolu začali hodně být, je to tak? A začali jste spolu fotit, pracovat, jak vlastně tohle proběhlo?
No to trvalo poměrně dlouho, protože to bylo ještě, my jsme se potkali za totáče a dohodli jsme se, že emigruju, jo, za ním. Když jsem to všechno připravil, no a když jsem prostě to tak se, někdo to prásknul, já teď nevím kdo, to je jedno, prostě někdo mě nabonzoval, normálně přišel jsem domů, tam na mě čekali policajti, tak tam mě prostě zhaftli a sebrali mi pas a dali mě rovnou na vojnu. A já jsem se ještě pokusil, samozřejmě tam byl takový ten kontra, to vždycky to je roztomilý, já to vyprávím k dobrou historku, že tam seděl ten kontráž, ta kontrarozvědka a ptala se mě, jaký zbraně by si chtěl? A já, jak pohraničníkům. A on se opravdu srdečně rozesmál. Jo, a šel jsem k nějaký pěchotě. Jo, prostě, no. No, kde mě drželi zavřený, já jsem nedostával ani vycházky a to bylo jako vlastně vězení. Ale já jim utíkal pořád, jo. A oni mě vždycky naháněli jako v Praze, čekali na zahradě ta vojenská policie. Já byl totiž ve Znojmě, jo. A já seděl zatím o 10 metrů dál v kasínu ve sklípku a tam jsem hrozně pařil, třeba týden. A oni pak nakonec zjistili, tam sedět, tak pro mě vždycky přijeli a furt mě jako zavírali někde a to. Já jsem hodně zlobil. No a nakonec se se mnou dohodli a dávali mi vycházky a dokonce tolerovali, že táta mě tam tu a tam navštívil, jako přijel, jako s tím, jezdil s takovým Citroenem, s tou kačenkou, s tou západoněmeckou značkou. Na předním zrcátku se mu houpali dámské kalhotky, jako, a na nárazníkcích měl tenisky. Tenisky přisvištěl před ty kasárna. No, a mě jako zavolal ten dozorčí, vyšel ven a on říkal, nazdar Miky, tak se ti přes a přivez mi. Vždycky to bylo stejný. Láhe vína, pytel pomerančů a dolary. Takže pár dolarů, asi třeba 100 dolarů. Jo. To už bylo tenkrát jako hodně peněz. Jo. Ale, takže váhy vína mi zabavila kontrarozvědka, pomerančem jsem si mohl nechat a těch 100 dolarů vždycky, co mi dal táta, tak jsem musel dozvědět u jednoho majora za výhodný kurz na český koruny. Jo. No a bylo to dostavený a pak se rozkřiklo jako ve Zdojmě, že v kasárnách je nějaký významný český vexlák. Pražský teda, ne český, pražský vexlák, což mi jako baba říkala, to je neuvěřitelný. No, takže i ten táta vlastně, a už to pak bylo ke konci, a já když jsem byl na vojně, tak to vlastně to spadlo, jo, byla revoluce. A já vyšel vlastně do svobody, na kterou vlastně přeci jenom jako člověk, jako najednou prostě za to jsem, jdete na vojnu, hluboký totáč, jdete ven, svoboda, no. A tam už ten táta byl připravený a už jsme jako jeli na první, jako už tě vzal jako svýho asistenta a začali jsme spolupracovat. No.
Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert. Dnes natáčíme v exteriéru, a jsme v přírodě a se mnou je tady Michal Kratochvíl. Tak 2 roky zpátky, na podzim 2018, se začínal točit dokument, který je o vás a o vašem tátovi, o Antonínovi, a začínal se točit v Černobylu. Proč právě tam a jaký to bylo?
No to já úplně přesně nevím, protože my jsme totiž si měli možnost si vybrat a táta si vybral Černobyl. A když jsme tam přijeli, a tam hrozná zima, jak se hrozně rozčiloval, kdo to jako vlastně vymyslel. Jsme mohli jít do Kambodži. Já mu říkám, to jsi vymyslel ty, tatínku. To... Ale táta to vybral dobře, protože já jsem s ním tam byl před 20 lety, kdy ještě běžel jeden blok elektrárny, fungoval. Kdy opravdu ještě ta Pripyat byla vlastně jako město duchů. To nebylo zarostlý, dneska tam jezdí turisti a už je to vlastně není to tak jako nebezpečný. Samozřejmě jsou tam místa, kde jakoby se člověk neměl zdržovat, ale tenkrát jsme měli opravdu jako ochranné obleky a nesměli jsme ani do trávy. Když jsme se ani k tomu kolotoči, tady tam teďka jako velká atrakce, že jo, vlastně. Taky jsme mám pocit takový, že jsme trošinku jako jsme si jako dali víc, než jsme měli, ale nicméně zatím se to projevilo se to jenom tím, že já jsem nějakou vyrážku, kterou jsem si vyléčil, která jsem se o tom tak jsem ji neměl. A táta jsem tak, že taky nějak to tak jako dopadlo, že taky měl nějakou někde si přivez nějaký džungle, něco a taky se mu to vyléčilo, že ta radiace vlastně jako není špatná. Když to jako tak jako proběhnete jenom, jako, že by mohla i léčit, což ona léčí, že jo, samozřejmě. Já to nechci to zlehčovat, samozřejmě. Jako to bylo, tenkrát to bylo opravdu, jako, to bylo cítit ve vzduchu, že tam jako něco není v pořádku. Ale proč to říkám, že vlastně ten táta to prostě zvolil ten Černobyl, že jsme tam spolu jeli a já jsem vlastně poprvé, já když jsem s ním jako jezdil jako asistent, tak jsem nemohl, jak jsem musel asistovat a nemohl jsem fotit. A teďka vlastně poprvé jako jsem vlastně vedle toho táty stál a nemusel jsem mu asistovat a mohl jsem jako fotit jako jeho jako a ty věci, které jsem chtěl fotit, tak to bylo, tak jsem si to užil, no, já jsem si to užil focení v tom Černobylu.
Vy jste tam vlastně dostali takový zajímavý úkol od autorky dokumentu, že jste fotili sobě navzájem portréty, je to tak? Jak jste k tomu přistoupili, jak se fotí portrét táty?
No, my jsme to jako někomu měli, že to budeme dělat. Já jsem k tomu přistoupil zodpovědně a můj otec se na to vykašlal samozřejmě. Takže já podle mě nemám jako jediný jako portrét od něj. A já jsem ho teda jako portrétoval, ale ono to nakonec vlastně, ona by k tomu měla být výstava, vlastně k tomu dokumentu. A vlastně jsme to spíš pojmuli jako tak nějak, jako, jak jsme jako cítili jako z těch fotek, co já jsem fotil během toho natáčení, ale jako táty tam moc není. No.
Díval jste se na ten seriál Černobyl, co teď se o něm hodně mluvilo, bylo hodně sledovaný.
Jasně, ale jako se zpožděním samozřejmě, se to ke mně dostalo, já totiž nemám HBO, a tak jsem musel jako si to nejdřív zaplatit, jo. Myslím, se to aspoň jako na tu zkoušku, jak se na to mohl podívat, no to bylo to super, no. Je to prostě bezvaný. Takhle to tam jako byli, takhle si to já pamatuju, když to bylo, když jsem tam byl před těmi 20 lety. Jako vlastně tu i tu Pripyat vlastně jako velmi jako podobný i vlastně tu atmosféru. Takže já jsem se na to podíval a já se to přiznám asi 4x jsem to zkouknul. Jako no.
My se tady taky vlastně setkáváme v takový docela katastrofický situaci, nebo jak to říct, takový neúplně obvyklý situaci. Vlastně v Česku pořád narůstá počet nemocných koronavirem. Jak to osobně tohle divné období, neobvyklé období prožíváte?
Já to prožívám dobře, tak já nemám jako problém jako se přizpůsobit tomu, když po mě někdo něco chce, tak bych se jako chránil, takže já opravdu se snažím poctivě jako rukavice, mám dezinfekci, roušku. rodinu mám zavřenou doma, tak prostě se, jako, takže to je dobrý, takže holčičky prostě sice se, já si myslím, že se zatím nenudí, že si to jako užívají. No, prostě ta starší se dopoledne učí a ta malá tam prostě si hraje, že jo, a koukají se vždycky na pohádky a to. Tak. Já si myslím, že jako prostě neberu to vůbec jako na lehkou váhu právě proto, že jak jsem s tím tátou jako jezdil jako po tom celém světě, tak třeba jako se na, já se vrátím k tomu Černobylu obloukem. Že vlastně my jsme tenkrát sebou měli nějakého švýcarského fotografa, který samozřejmě taky byl frajer, že jo, a nerespektoval jako ty pokyny, no a nám vlez tam někde, kde byla ta technika, která likvidovala, vlastně byla přímo jako v tom epicentru toho výbuchu, jo. No a samozřejmě dostal jako těžkou dávku a já tak, co pokud vím, tak za rok prostě zemřel na leukémii, jo. Takže ona jako se prostě jako tohleto, jako když vám opravdu někdo řekne, prostě chraňte se, tak by ho člověk prostě, tak by to člověk měl poslechnout, no. A prostě udělal všechno pro to, aby prostě eliminoval jako možnosti jako jak ozáření, tak i nákazy prostě.
A kromě toho, že ten dokument, co se připravuje, má být o vztahu vás a tatínka, tak je tam zmíněný, že to jsou 3 generace, takže vy máte i dědečka, který taky fotil, je to tak? A jaký vztah jste měl k němu a znal jste ho?
No, já jsem dědu samozřejmě znal, protože on mě vychovával, že jo. Vydal tu lásku, vydal ten základ, protože je za mě takový jako dobrý člověk. Jako ty dneska, ale bohužel děda zemřel, když jsem byl ještě hodně jako mladý. On zemřel v Americe, když ho konečně pustili za Věrou a za Antonínem, když jim dali jako výjezdní doložku, tak tam odjeli, no a děda zemřel, no, tam v Americe na infarkt, takže vlastně já nevím, mě bylo asi 7 let, takže já si dědu vlastně jako pamatuju, ale pamatuju si ho špatně. Ale ten základ, ta výchova, kterou jako, a tu lásku, kterou mi dali, tak je jako teďka ve mně. No. Takže já si myslím, že to jako není špatný. No.
Jaký to je mít dědu i tátu fotografa a být sám fotograf?
Já vlastně jak toho dědu jsem samozřejmě nezažil a znám jenom pár jeho fotek. Tak on měl v Lovosicích měl ateliér. Ale já si to pamatuju vlastně, že já jsem si hrál s tou jeho výbavou. On jako takový život samospouště do... Jako, jako taky ty kanistry na vývojku a takovýhle věci. No, ale samozřejmě to se z toho ještě neměl rozumu. A vlastně k té fotce mě přivedl až táta. Já jsem vlastně jako vůbec fotograf jako nechtěl být. No. Já jsem vlastně koket, že bych třeba jako mě, já nevím, třeba mohl být archeolog. A nebo prostě cokoliv jiného, jenom ne, prostě ne fotograf. No.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Ladíte rozhovor na rádiu Wave, provází vás Veronika Rupert a dnes se setkáváme s Michalem Kratochvílem, s fotografem, o kterém teď aktuálně vzniká dokument. Konkrétně bych měla říct o něm, o jeho tatínkovi a taky o jeho dědovi, protože je to taková třígenerační fotografická sága, která vzniká. Řekl byste, že třeba fotíte v něčem jinak než táta? A v čem fotíte stejně jako táta?
Samozřejmě. Jsem ovlivněný tátou, ale nechal jsem to vlastně na sebe působit a vlastně fotím a nepřemýšlím nad tím, protože samozřejmě jako kopírovat jako někoho, ono to ani nejde. Vždycky tam jako máte něco jako ze sebe a já jsem to opravdu jako nikdy jako nedělal schválně, že bych teď to vyfotím jako to. Takže pokud jako já pracuji někde na ulici, tak já prostě to nechávám jako k sobě jako přijít a pracuju. Já vlastně používám to, co jsem se naučil od táty, jo. A samozřejmě je tam třeba jako taky, já jsem jako viděl spoustu jako jeho fotek, že jo, tisíce jeho fotek a jsme, takže já jsem na to koukal a prohlíželi jsme to spolu a takže já samozřejmě jsem ovlivněný tou jeho tvorbou, jo, tím jeho pohledem. Ale táta jako nikdy jako nefotil moc ve studiu. On samozřejmě jako se jako fotil jeden čas, ale toho tolik nebavilo. A já přeci jenom to studio, to studiová fotografie je jiná, že jo. Takže tam já vlastně jako fotím tam jako úplně jinak než ten táta, právě protože táta to nedělá, že jo. Ale pokud se potom dostanu vlastně na to jeho parketu, to je černobílá fotografie a černobílé jako portréty jako na venku, jako přirozené světlo, tak samozřejmě tam jsem ovlivněný hodně tátou.
Jak se spolu bavíte o fotkách?
No, když se bavíme o jeho fotkách, o mojich fotkách, on jako nikdy nechce mluvit, protože on vlastně jako nikdy mi neřekl, vlastně, já jenom vlastně jedinkrát mi řekl, jako, že to je dobrý, což byla jako velká podsta pro mě, ale my se bavíme jako, víte co, můj táta je Antonín Kratochvíl, tak on vlastně se s ním jako o fotkách jako bavit moc nedá, protože on vlastně jako řekne, to jsou výborné fotky moje, jo. A tím to skončilo veškerá, jako, takže tam jako říct, jako, hele, ale mně se zdá, nebylo by tohle to lepší, tak, tam, jako, tak by to jako, asi zaznělo něco v tom smyslu, jako, hele, jdi, jako, starý se jako, o svý, rozumíš tomu, to tady jako rozhoduju já. No. Ne, ale tak bavíme se třeba o fotografii, jako, jako celku, jako, jak, jako kam ta fotografie jako, jako spěje, jo, jaký, jak se to změnilo, co bylo, jo, tak samozřejmě jako tam jako, to se bavíme jako, tak všeobecně, ale jako, že bychom konkrétně se jako bavili o jednotlivých fotkách třeba, tak, tak na to málo. Málo, no.
No a když se o tom takhle bavíte, tak kam vám přijde, že ta fotka spěje?
Smíš se na rádiu Wave mluvit prostě?
Úplně ne, musíte to nějak obsahovat.
No tak jako, jako tak dolů někam, no, jako, do kanálu. No, ne, tak dneska je svět přesycený, že jo, každý máte, všichni máme v telefonech, máme foťáky, dokonce existují kurzy na to, jak fotit jako dobře telefonem, že jo, což je úplná jako bejkárna, ale OK, tak jo. A všichni asi Instagramy, sociální sítě a tam prostě jako tam dáte jednu fotografii, která je za sekundu vlastně už stará, že jo, prostě to. Takže já si myslím, že ta fotka jako to řemeslo, který jako člověk ještě jako mám třeba to, ten ateliér, tak já to využiju. Samozřejmě, protože vždycky je potřeba, když jako někdo chce vyfotit něco pořádně, tak vždycky tam musí být někdo, kdo to jako aspoň trošku umí. Jo. Ale jinak taková ta jako reportážní jako fotografie, tak to vlastně jako vyšlo trošku, jako, nebo ne trošku, docela dost, to šlo jako dolů. No. Takže vlastně jako dneska lidi, jako se mi přijde, já nevím, jestli je to pravda, že tak jako nejdou po kvalitě, ale spíš o tom, aby to bylo jako lacino a co nejrychleji. Jo. A jim je jako úplně jedno, jak to dopadne, hlavně když je tam něco vidět. No. A tím pádem vlastně se jako by i ta, my jsme třeba s tátou, když jsme třeba jako jeli fotit nějaký konflikt, jsme byli třeba v Bosně, že jo, tak jsme tam byli vlastně 6 neděl. A sbírali jsme materiály, fotili jsme strašně moc jako ruliček filmu, že jo. Já jsem to popisoval, no a pak se to vlastně, a teprve potom se to vlastně zpracovávalo. A dávalo se to teprve těm redakcím a teprve se to uveřejňovalo, že jo, psali jako ty články a tohleto. Dneska je to vlastně všechno, jako dneska stačí, jim stačí, že zavolají a někdo prostě v Sýrii probíhá konflikt a někdo to tam prostě bouchá na telefon a posílá to prostě dál a tam už se to rovnou uveřejní, že tam jako je důležitý vlastně ta rychlost té informace. Ale víte co, tak je to prostě takovýhle jako vývoj a s tím se nedá nic dělat, no.
Jaký fotky vás dneska baví? Na čí práci se rád díváte?
Ha! No tak to jste mě teda dostala, no tak teď budu jako zníno, tak ježiši Maria, tak prostě, to, já to řeknu takhle, to je, jako, fakt je to taková, tohleto je teda opravdu jako otázka, která jako je, to je podpásovka tohleto. Ne, já se koukám rád, víte co, právě jak jsem o tom mluvil, že vlastně je tolik těch fotek, tak já třeba když jako vidím nějakou hezkou fotku, já vlastně jako se snažím, ale já už jako se snažím opravdu jako držet, jako že se koukám na nějaký fotografii, třeba ve světě, jak se fotí a tak. Ono je prostě tolik dobrých jako lidí mladých, jako fotografů, že vlastně já už si ty jména ani nepamatuju, takže já spíš jako se nechám prostě ovlivňovat, jako se třeba jako někde koukám na nějaké jako obálky jako časopisů, magazínů, jako v Americe. To. Já spíš sleduju jako trendy, jak se fotí v Číně, jak se fotí v Japonsku, třeba jak prostě v Asii, jak se fotí v Americe, jak, co je jako Itálie, co je Německo, protože co je Skandinávie a Anglie vlastně, protože jak já jsem spolupracoval s nějakýma jako lidma, který právě jako stělet jako z Anglie, že jo, s nějakýma grafikama a třeba zase pak někdo třeba jako s nějakým prostě Turkem a prostě tam, tak každý vlastně jako má jiný jako vnímání jako estetický a chce něco jiného, takže tam je jako dobrý, takže já spíš než jako bych, že sledoval, kdo by mě jako nějaký jména, tak spíš sleduju jako ty trendy.
No to by mě zajímalo, jak se fotí jinak v Asii, než třeba v Evropě?
V Asii se fotí tak, že vlastně tam se používají ty, třeba když se jako to, co se týče třeba modelingu, tak tam je to takový hodně, tam není zachycení atmosféry, ale ty modelové se používají, na rozdíl třeba od Ameriky, kde se třeba jako fotí, jako teďka je hodně jako takový trend, jako ta reportážní fotka, že vlastně to vypadá jako přirozeně úplně, jo. Že to prostě sice je to vidět, že tam je zatím je obrovský tým lidí, který to jako připraví, ale pak jako prostě vyskakující modelka z taxíku, třeba řeknu kliše nějaký, no. Tak, ale je to prostě, aby to bylo co nejpřirozenější světlo, když to v té Asii, tam se to používají prostě vysloveně jako věšáky na oblečení, ale s tím, že tam vždycky jako je někdo, kdo prostě má takovej, tak, já nevím, jak se tomu říká, ale kdo prostě třeba ten fotograf si řekne jako, měla by mít na hlavě něco z papíru. A tam je prostě někdo, kdo se třeba jako velmi rychle dokáže z novin, třeba jako zmuchlá prostě nějak noviny a narazí to na hlavu. A vlastně a takhle ne. Takže jako by tam se opravdu jako rozdíl, a samozřejmě to ještě rozdíl taky toho té estetiky, takový toho světla. Je to přirozený a tam se to hodně jako prostě, jako, aby to bylo takový hodně jako barevný, aby to bylo takový hodně čistý. Mm-hmm. Jo.
Co teď aktuálně fotíte? Na čem teď děláte?
No, já jsem teďka, říkám, mluvím, tak jsem, jak tady fotíval, já jsem teďka hodně natáčel, já jsem se jako dal na video. A teď jsem vlastně dodělal pro jednu neziskovou vlastně organizaci, což je Asociace veřejně prospěšných organizací, a oni mi zadali takový zrád, že mám natočit vlastně 8 černobílejch videí o neziskovkách, které jsou jako sdružený právě v tom AVP. Tak to jsem teďka dokonču, to mě velmi bavilo, to jsou vlastně rozhovory, plus jako je to taková jako, plus jako taková reportáž, vlastně, která jako jim ukazuje, jak, na čem oni pracují. Jsou to vlastně krátké videa, my jsme se museli vyjít do nějakých 4 minut na YouTube. No a teďka mě poprosil jeden můj kamarád, který má právě jako kapelu, tak teďka viděl nějaké moje věci, tak mě poprosil, jestli bych mu to nerežíroval jako jeho videoklip. No, takže na to se hrozně těším, ale jinak jako vlastně dělám pořád tu práci, kterou mi zavolá někdo a řekne mi, hele, vyfoť nám tady, potřebujeme tady vyfotit, já nevím, smějící se chlapi v monterkách, tak já vyfotím se smějící se chlapi v monterkách ve studiu, jako na nějakou reklamu, že jo. Takhle, mám to rozdělení, že vydělávám peníze, to jsou věci, které tam jsem profesionál, že jo, a pak mám věci, které mě baví.
A co vás baví?
No právě dělat si ty svoje věci a dělat právě jako třeba pro ten nezisk. A prostě tam, kde pracovat s lidmi, kteří vám jako 100% důvěřují, takže to vlastně nechají na vás. Když fotíte reklamu, tak vždycky je tam někdo, kdo má nějaký. Už mám jako řekne, takhle to potřebujeme a já to s tím nemám problém. Já to prostě jasně. A teď jako my se pak jako bavíme spíše tam jako jak formou to nasvítíme, jaký světlo by to mělo být a tak. A to je prostě jako zadání a to je to, no, ale pak když jako jsou věci, právě jako je to práce pro ty neziskovky nebo tohle to natáčení, třeba toho videoklipu, kdy prostě vám dají úplnou důvěru a vy si tam můžete vlastně jako dělat, co chcete, jo. A zodpovídáte si za ten výsledek sám, no, tak to mě samozřejmě baví.
Teď to bude focení za času koronaviru, to je takový specifický focení, že jo, všichni mají před obličejem roušky.
No, já naštěstí jako nefotím, mě všechno zrušili. Jsem měl jako takový připravený jako několik velkých focení, tak to je zrušený, nebo odvoláno samozřejmě, já nevím. To. Ale naštěstí, jak já jsem říkal, že já fotím, nebo točil jsem ty videa, tak to se dá všechno dělat, já to přeposílám, jako, že já si to nestřihám sám. Já jsem spíš jako dobrý na ty, já mám v hlavě ty obrázky a dokážu si to představit, ale pak musí mít někoho, kdo je šikovný. Protože já bych se dokázal sestřihat, ale trvalo by, měl bych vyplazený jazyk, to za prvý u toho. Jo, a protože bych se u toho potil a drbal bych se na hlavě. Ale tak mám někoho, prostě mám takového šikovného mladého kluka, který to střihá, já mu prostě si komunikuju přes Skype, dneska to je prostě všechno jako jednoduché, nebo přes WhatsApp. Posíláme si to a pak si to vlastně, takže dneska jediné, co bylo blbý, kdyby prostě spadnul internet, a to se doufám nestane, protože to bychom pak neudělali vůbec nic, nikdo. A zase druhou stranou bychom jako přečetli spoustu knížek.
Takže vy nepatříte k lidem, kteří mají fobii nebo hrůzu z toho, že teď se najednou nebude moc nic dělat?
Ne. Já mám pořád co dělat. Já to mám jako, jak říkám, mám doma hromadu knížek, které čekají na přečtení. Tak kdyby náhodou prostě cokoliv jako prostě se stalo, tak já budu si číst knížku a psychicky jsem úplně v pohodě. Teď sedím s váma v parku a mě mi dobře.
Tak děkuju za rozhovor a vy posluchači se můžete těšit na dokument, který bude teda venku o něco později, než se plánovalo. Původně měl být v dubnu, ale v souvislosti se situací kolem koronaviru se to odkládá. Asi se zatím neví na kdy.
Já vás opravím. Měl to být konec 31. března a teďka se to přesouvá na konec dubna, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude vzhledem k vývoji toho, tak to může být tak klidně jako konec května. Takže.
Tak se necháme překvapit a děkuju za rozhovor. Poslouchali jste rozhovor s Michálem Kratochvílem.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.